Vou facer así un recorrido do que se está facendo actualmente en contraste co que vos explicaba antes. Ahora, antes explicaba que a uva metías en outras bodeguiñas que había na ladeira, que despois visitaré, supoño, fermentábase ali e despois traíase para aquí para guardar o viño, non? Pois agora xa se trae a uva para aquí e fermentase aquí. Volvemos ao mismo, por maior comodidade, para non andar con dúas bodegas. A máquina que vedes ali arriba, pois é unha despalilladora, estrujadora, o que fai é...
Unha... Metes os racimos da uva e xa, separa a uva dos racimos, o sea, da...
Si, sí, señora. Moi bien.
Teñeme o bolo.
Moi ben. Bueno, a moitos resultará vos familiar, pois, porque na vosa familia pois, elabora viño e son cousas bastante cercanas, non? Pero bueno, así a todos fagase un pouco recorrido para que os que non sepan, pois, lles quede claro. Entra nesa máquina que se pon fora, desde logo, e separa, como dixeche tú, o racimo, o vago da parte da madeira e ven directamente ás cubas por un tubo. E unha vez que están nas cubas, pois, ponse a fermentar, ou sea, deixase fermentar, está aproximadamente fermentando 7-8 días, e pois xa se pon en limpio. Xa se saca o viño, xa é viño, xa se transformou todos os azúcares da uva, se transformaron en alcohol, xa a partir dese momento xa é viño, viño aínda sin rematar de elaborar, pero xa é viño.